Forandringerne transmitteres i let fatlige farver. Efter søndagens valg i Tyskland er det slut kaput for den hidtidige rød-grønne regering, som blev vraget og dumpet af vælgerne. I stedet tegner Europas største økonomi til nu at skulle styres af en sort-rød regering. Og den forvandling kan få vidtrækkende betydning for dansk erhvervsliv og Danmarks planer om investeringer i energiinfrastruktur. Fra rød-grøn til sort-rød. Tysklands kommende kansler, den konservative Friedrich Merz, har blandt andet lovet at ville droppe planerne om at udfase fossile biler allerede i 2035. Den tyske bilindustri, som allerede er kommet langsomt og forsinket ind i fremtiden, skal have lidt længere tid til at omstille sig. Det er i det hele taget et åbent spørgsmål, hvad der nu skal ske med den planlagte udbygning af vedvarende energi og satsningen på grøn brint. Hør senere i dag, hvad det sort-røde omslag i Tyskland kommer til at betyde for den grønne omstilling i Europa og Danmark. Måske er kernekraften ligefrem på vej tilbage i Tyskland. Zurück zum Atomstrom. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1. Programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og uslemammeren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Gennem de seneste måneder har der hele taget været en hissig hype omkring investeringer i atomkraft. Ja, den forkætrede energiform er i den grad tilbage, også blandt pensionskasser her i Danmark. Ekstasen svinger lidt op, vildt op og ned faktisk, ligesom kurserne på bitcoins og forventningerne til kunstig intelligens. Og der er faktisk en sammenhæng, en ret oplagt sammenhæng. For forbruget af strøm ventes at ville stige, ja, eksplodere i takt med behovet for ekstra computerserverkapacitet til både kryptomining og AI-beregninger. Og jo mere strøm, der pludselig efterspørges til nye digitale erhvervseventyr, ja, desto flere energikilder er der brug for. Og her har særlig atomkraft tiltrukket sig stigende og intens interesse. Ja, men det svinger altså op og ned, for lige indtil AI-eventyret for nogle uger siden mistede pusten som en boble på grund af det kinesiske firma DeepSeek, og pludselig, ja, der faldt også atomkraftaktierne. Men min nysgerrighed er vagt. EU definerer allerede atomkraft som grøn energi, men stråler atomkraft også af glimtende guld. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Tabuet er i den grad brudt. Efter en lang periode, hvor atomkraftværker blev lukket ned, er stemningen skiftet. I dag producerer godt halvdelen af alle EU-lande strøm ved hjælp af atomkraft. Herhjemme er der også et tegn på, at holdningerne er ved at skifte. Et flertal af vælgerne er ifølge en enkelt meningsmåling åbne over for atomkraft her i Danmark, hvis det vel at mærke er sikkert og samtidig fører til lavere energipriser. Og begge de to spørgsmål, ja, der er svarene ikke helt indlysende. Men det er altså Ruslands invasion i Ukraine, som i høj grad har forøget interessen for atomkraft. Og det er i virkeligheden lidt paradoksalt, at det netop er Ukraine, for det var jo der tilbage i 1986 med Tjernobyl-katastrofen, Tjernobyl-værket, der ligger i Ukraine, som fik sat en stopper for udbygningen af atomkraft. Men nu er vindene måske ved at vende. Men spørgsmålet er også, om der er penge i det. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til mine to gæster her. Torsten Bæk, du er aktiechef i Maj Invest. Velkommen til Guld og Grønne Skove.
Tak.
Og ligeledes velkommen til dig, Anders Schelde. Du er investeringsdirektør i Akademikerpension. Velkommen til.
Jo, tak.
Lad mig begynde med at spørge, om der er penge at tjene i atomkraft. Torsten Bæk, aktiechef i Maj Invest. I investerer i atomkraft, men er der guld i det?
Jamen, der skal installeres tre gange så meget kapacitet fremadrettet, som man har i dag. Der skal investeres rigtig store beløb. Og af de selskaber, der ligesom leverer ind i den her værdikæde til kernekraft, jamen så er der også penge at hente for de selskaber.
Men når der skal investeres mange penge, kunne det jo være et tegn på, at det er meget kapitalkrævende. Og dermed måske ikke nødvendigvis noget, der er så lønsomt. Hvad er det, der overbeviser dig helt grundlæggende om, at der også er penge at tjene?
Det er fordi, der bliver skabt nogle behov under neden i alle de værdikæder, der leverer ind her. Så hvis man husker at sprede sin investering rigtigt, så vil der også være nogle steder, man kan samle noget afkast op af vores vurdering.
Anders Schelde, investeringsdirektør i Akademikerpension, hvor I også har investeringer i hele den værdikæde, der er nede under atomkraft. Men er der penge at tjene i det?
Ja, jeg tror, der er en pointe i det. Det, og jeg er helt enig, altså der kommer til at ske en kæmpe vækst i atomkraft, og det er i hvert fald en nødvendig forudsætning for at skabe nogle gode afkast. Men det er jo på en 25-årig horisont, den vækst skal komme, og jeg står her og tænker 25 år tilbage, der havde vi utrolig meget hype omkring teleselskaberne, og der var ingen ende på, hvor mange penge de skulle tjene. Nu står vi her 25 år senere, vi har fået al den data, vi overhovedet kan forbruge, og det var bare ikke teleselskaberne, der vandt det race. Det var dem, der byggede telefonerne i stedet for, tilbage til det, du netop nævnte. Så det er ikke altid de oplagte vindere, der vinder i sidste ende.
Men lad os lige prøve at dykke ned i efterspørgselen. Altså den her prognose om, at der skal ske en tredobling af kapaciteten. Anders Hjelte, hvad er det, der driver den grundlæggende mere efterspørgsel efter specifikt atomkraft?
Jamen, du var inde på det før, Lars, og jeg tror, at vi meget, meget grundlæggende driver, det er jo vores energisikkerhed og den elektrificering, vi kan se, der skal ske i vores samfund i kommende årtier for at lykkes med den grønne omstilling. Det giver bare en helt sindssyg vækst i vores, den forventede vækst i elektriksforbruget. Og oven på det har vi på det sidste set AI, det var du også lidt inde på. Det giver altså bare en målbar forøgelse. Det er ikke sådan bare en lille krusning på vandet. Det er virkelig en seriøs målbar forøgelse af energiforbruget, hvis vi skal udbygge AI, i hvert fald på den måde, som vi gør det nu. Så der er behov for, at alle, man trækker ligesom på alle hester, om man vil, og der giver nuklear energi jo en rigtig god, solid, underliggende energi ind i systemet. Problemet er bare, at den er lidt dyr, jo.
Thorsten Bæk, hvis vi lige prøver at holde ved efterspørgselen, så kunne man se hen over efteråret, der også var et boom, en boble, vil man måske kunne sige, i atomkraftaktier. Der var virkelig mange, der begyndte at se et potentiale i, at de altså atomkraftværker, også nye, som vi vender tilbage til, de her mindre modulære reaktorer, kunne levere noget af den ekstra strøm, der er brug for til datacenter, til serverkapacitet, i forbindelse med både tidligere Bitcoin mining, men også AI. Men da der så lige pludselig kom en kinesisk konkurrent på banen, der bruger væsentligt mindre energi, ja, så kollapsede den her boble lidt med atomkraft. Så er det ikke også noget, der ligesom lige nu er meget spekulativt?
Jo, altså vi kan se, at kurserne svinger også fra dag til dag ret meget inden for det her område, specielt de, dem, hvor man siger, det er oplagt, at det knytter sig til kernekrafthistorien. Du indledte med at nævne DeepSeek-eksemplet, og hele det her databehov, som har været knyttet til AI, og så sidenhen også til DeepSeek, har haft en stor afsmitning også på dem, der kan levere energi. En anden historie, der var fremme omkring det her med AI, jamen det var, at man ville genåbne Three Mile Island i USA, som havde været nedlukket. Så der var sådan nogle historier, der var knyttet både til forbrug, men også til accepten af, at kernekraft skal bruges fremadrettet.
Thorsten Bæk, hjælp lige med at forklare den her sammenhæng, som nok for mange er lidt gådefuld mellem atomkraft og så kunstig intelligens. Hvorfor er det, at der på markedet har været den sammenkobling?
Ja, det er fordi, man kan sige i USA, hvis vi tager det som det store land, som dem, der viser vejen, også på de teknologier, vi skal bruge. I dag bruger datacentre vel omkring 4% af deres elektricitetsforbrug. Fremadrettet forventer man, at det bliver 12%. Og hvis det så skal være vedvarende energi, jamen så har du sol, vind, og så måske det alternativ, der hedder kernekraft fremadrettet til at fylde det behov.
Og lad os så bare, kan man sige, krasse hul i den jo meget betændte diskussion, der har været gennem mange år i forhold til atomkraft, som efter Tjernobyl-katastrofen der i 86, som jeg selv kan huske, der var jeg en lille dreng, men det var noget, der ligesom fuldstændig ændrede opfattelsen af atomkraft, og senere så vi så også Fukushima-ulykken i Japan, som var det, der ligesom, kan man sige, fik Tyskland til at beslutte sig for at udfase atomkraft. Så der har ligesom været altså virkelig dramatiske og fatale historier, der har lagt en stor skygge over atomkraft. Men nu er vi altså i den situation, at man på europæisk plan i det, der hedder EU's taksonomi over grønne investeringer, bæredygtige investeringer, der har man klassificeret atomkraft som en grøn investering. Anders Hjelte, i akademikerpension har I på den ene side investeret i atomkraft, men I tæller det ikke med som en grøn investering. Hvorfor den her skillen?
Ja, det er rigtigt. Vi har investeringer i atomkraft, men vi tæller dem ikke med i vores grønne investeringer, den årsag. Vi synes stadig, i hvert fald i den traditionelle atomkraft, og det er jo den, der primært er der i dag, hvis man kan sige det sådan, der har vi jo stadig affaldsproblematikken. Og for os så synes vi, at det er lidt i konflikt med det her generelle do no harm-princip, som jo også er bygget ind i taksonomien. at det ikke er løst bedre endnu med hensyn til affaldet.
Så. Men lad os lige prøve at skære den helt ud. Ja. Altså, i EU's taksonomi for grønne investeringer, der har man altså både nogle kan man sige, kriterier i forhold til ikke at udlede drivhusgasser, blandt andet når det kommer til klima, men altså også det her do no harm, altså det ikke må ligesom være skadeligt også for fremtidige generationer. Og der siger du i virkeligheden, at det hænger ikke rigtig logisk sammen, og derfor vælger I i virkeligheden så at lave jeres egne kriterier.
Vi vælger at lave vores egne kriterier, fordi vi, det ligger meget, også meget på sinde, vores medlemmer ikke synes, at vi sådan greenwasher med tingene om og vel. Og der er en stor del af vores medlemsbase, som synes, at atomkraft, det kan godt være, at det har en rolle at spille, og det skal spille en større rolle. Men de er stadig bekymret over affaldsproblematikken, og de vil ikke have, de vil være bekymret over, at vi ligesom talte det mere som grønt. Så for at være sådan helt sådan, transparent i det, vi går og gør, så tager vi den ikke med. Men det betyder ikke, at vi ikke investerer i atomkraft.
Men hvorfor hvis I ligesom har de her også grønne investeringsprodukter, hvor I så ikke tæller atomkraft væk, hvorfor er det så, I overhovedet investerer i det? Fordi I har jo udfaset investeringer i kul eksempelvis. Altså hvorfor egentlig overhovedet have atomkraft med?
Jamen altså, vi investerer hele spillepladen af teknologier og sektorer og industrier, og der er atomkraft jo bestemt et interessant sted at være, og også en, som vi var tilbage til snakke om før, som kommer til at fylde mere i det fremtidige landskab. Så bare fordi vi ikke tæller den som grøn, så er det jo stadig interessant for os at investere i.
Thorsten Bæk, i Maj Invest, tæller I atomkraft som en grøn investering?
Altså, vi har fulgt den her EU-nomenklatur, som du også henviser til, og ser, hvad hedder det, vedvarende energi knytter sig til særligt sådan noget som sol, vind og kernekraft. Og derfor har vi en investeringsfond, som knytter sig til præcis de her tre områder. Og det er rigtigt, der kan være en eksternalitet omkring den nuværende generation af A-kraft, altså udnyttelsen
og affaldsproblematik. Og når du siger eksternalitet, så er det sådan et økonom sprog for, at der er noget typisk noget forurening. Og her har vi altså et affaldsproblem, et deponiproblem med de brændselsstave, når de har leveret energien, så skal de deponeres et eller andet sted. Altså det er jo noget af det, der historisk, altså ud over den frygt og bæven, der har været for egentlig kernenedsmeltninger, som man så i Tjernobyl, så har det jo i høj grad været det her affaldsproblem. Hvordan forholder I jer til det, hvis I gør det?
Det gør vi i mindre grad, men det er klart, at vi har fulgt nomenklaturen, punkt 1. Punkt 2, der sker en masse med teknologien, der sker også noget med deponeringsmulighederne, blandt andet i Finland. Og så er de fremtidige teknologier, de er meget bedre til at udnytte den her uran, end de nuværende teknologier. Så affaldsproblematikken ser vi som værende fremadrettet blive mindre og mindre, og vi ser ikke det som værende i vores optik diskvalificerende for, at man skulle interessere sig investeringsmæssigt for kernekraft, fordi vi tror, det er en del af fremtidens løsning for at få skabt et vedvarende energisystem globalt.
Lad os prøve at dykke ned i den værdikæde, der ligger på mange forskellige områder i forhold til udvikling også af nye former for atomkraft. Altså, men lad os lige prøve, hvis vi lige starter med overblikket, Thorsten Bæk, aktiechef i Maj Invest. Hvad er der for nogle grundlæggende altså underområder inden for atomkraft, som I kigger på at investere i?
Jamen, den måde, vi har valgt at investere ind i det her område på, det er at prøve at dele værdikæden op i sådan nogle trin. Og det første trin, det er de her brændselstave, som du er inde på. Hvem finder uran? Hvem forarbejder uran, så det bliver det rigtige fuel ind i de her teknologier, som så skaber den her kernekraft.
Og som vil typisk så vil være mineselskaber?
Det vil være mineselskaber, og der har man typisk nogle. Kanada er et stort land på det her område. Kazakhstan har også både selskaber, der kan investeres ind i, men også en enorm ressource. Og så næste led. Det vil jo så være dem, som skaber teknologien. Der har for eksempel nogle selskaber, som kan lave den her reaktorteknologi eller delkomponenter til den. Og der kunne også være selskaber, som servicerer nogle af de her anlæg, som vi interesseres for. Og det sidste led er så dem, der køber eller opstiller og driver de her anlæg, altså det vil typisk være de her elforsyningsselskaber, som mange nok har let efter i deres søgen efter kernekraftseksponering. Men vi har egentlig kigget i alle tre led, fordi det giver både porteføljemæssigt en bedre spredning, men det gør også, at vi ikke skal gætte på, hvem der løber med den her største del af kagen, når der skal investeres.
Der vil nok være nogle lyttere, der sidder lige nu, måske med lidt forhøjet blodtryk, og lader sig provokere af, at vi har den her, kan man sige, sådan lidt kontante snak om investeringer i atomkraft. For det er jo noget, der har været forkætret, tabuiseret, det er sådan set forbudt i Danmark. Men ikke desto mindre er altså det vilkår i Europa, at dels halvdelen af EU-landene bruger atomkraft i deres elforsyning, og to, at det ligesom er for pensionskasser, for kapitalfonde, der er det ligesom klassificeret som en grøn investering. Men, og derfor fortsætter vi den her, kan man sige, kontante snak om det, Anders Hjelte. Hvis vi tager de her forskellige led i den her værdikæde, hvor er det, du ser det største, altså, kan man sige, afkastpotentiale?
Jamen, jeg tror, jeg starter også med at kigge på den værdikæde, og så kigge på, hvad er det egentlig, jeg rent faktisk kan investere i. Og fordi jeg er meget enig, at det er en rigtig god forklaring af, hvordan værdikæden er. Men den er også karakteriseret ved flere led af den her værdikæde. Den er ikke sådan særlig investerbar. Altså, den er faktisk sværere at investere i, end man skulle tro, når man i hvert fald åbner avisen, og hvor meget atomkraft fylder der. Fordi faktum er jo, at rigtig mange af de her aktiviteter foregår enten som en del af et meget større firma, det kunne være General Electric, eller så er det på private hænder, det kunne være Westinghouse i USA, som er en stor infrastrukturfond, eller så er det statsejet, især er der rigtig mange statsejede spillere. Så hvis man ligesom sorterer alt det fra, at du ikke kan komme til at investere i, sådan i hvert fald med per klik med musen, så er der virkelig ikke så meget tilbage. Og for os som pensionskasse, så har vi jo en lang investeringshorisont, og der, det udelukker, og det skal jeg prøve at forklare, en yderligere del af den her værdikæde, fordi vi er ret bekymrede for den del af den sidste led værdikæde med forsyningsselskaberne. Mange af dem er jo store på atomenergi, ja, men de er også store på kulkraft og fossil energi.
Og her taler vi altså om de forsyningsselskaber, som man måske mere som forbruger kender som elselskaber, altså dem, der i virkeligheden producerer strømmen. Jeg ved godt, i dag er der alle mulige mellemhandlere, men altså, kan man sige, de kraftværker, der ligger rundt omkring, lad os bare afgrænset til Europa, det er i virkeligheden dem, vi taler om her.
Ja, men Europa er virkelig ikke så interessant, for Europa, der er der rigtig meget statsejerskab. Så hvis du investerer i det her, så skal du mere til Korea, til Japan og til USA. Så det er de store ørsteder i USA og Japan og Korea, som du måske kunne investere i og få noget atomkrafteksponering. Men problemet er bare, især også i Asien ikke mindst, og der er altså virkelig, virkelig stor del af deres energimix, der kommer fra fossil energi og ikke mindst kul. Og det synes vi, der er nogle langsigtede investeringsrisici, som får os til at holde os væk fra de her selskaber. Det kan godt være på et tidspunkt, når deres forretning tilter mere i retning af det grønne, herunder også mere atomkraft.
Men Anders Hjelte,
så vil de være mere interessant at se på for os.
Anders Hjelte, investeringsdirektør i Akademikerpension. Det skal du lige forklare lidt, at der er for stor risiko, siger du, ved at investere langsigtet i kul. Altså mange vil nok tænke, at når man fravælger kul, så er det ud fra nogle måske mere sådan idealistiske betragtninger om, at man ikke vil bidrage. Men det siger du overhovedet ikke. Prøv lige at forklare, hvad det er, der gør, at I ligesom ikke vil eksponeres over for kul på lang løb.
Ja, altså lige nu kan man se, nu er alt det grønne lidt i modvind, og det sorte vinder frem, man bygger ny fossil kapacitet rundt omkring i verden. Men sagen er jo, at det er jo nogle valg, vi træffer som mennesker. Det er klimaet ret ligeglad med. Temperaturen kommer til at vedblive med at stige, og de kommer til at stige endnu mere, end de ellers ville have gjort. Så hvad er den politiske diskurs om 5 og 10 år, på den anden side end Trump måske? Er den sådan, at det kulkraftværk, du opførte, der skulle have stået og snoret i 40 år, ikke længere kan stå og snore i 40 år, man skal lukkes ned 30 år før det forventede levetid.
Så bare lige for at forstå logikken her.
Så er det jo en ret dårlig forretning, du har lavet.
Altså, så I kalkulerer i virkeligheden med, at de beslutninger, man lige nu udskyder, altså de svære beslutninger om grøn omstilling, som måske i de her år bliver skubbet lidt, de vil så i virkeligheden komme måske meget hårdere tilbage om 10-15 år, og det vil gøre, at investeringer i for eksempel i kul eller i fossil, at det vil blive en meget, meget dårlig forretning, der vil man tabe sine penge, og derfor er I bange for det.
Det er en boomerang, og den kommer tilbage med forstærket kraft. Klimaet er ret ligeglad med, hvad vi går og gør, og som pensionskasse så tager vi en meget lang view på tingene, så vi ønsker ikke at røre ved de her forsyningsselskaber, der har for meget kul for eksempel.
Og der er problemet, bare lige for at skære det helt ind, at mange af de selskaber, forsyningsselskaber, der også har atomkraft, de er altså også viklet ind i det fossile i kul, og det er derfor, I så skærer hele den gruppe
fra. Det har vi skåret mange frem. Der er jo stadig mange tilbage. Altså, vi er stort investeret i et amerikansk selskab, der hedder NextEra, som er godt i gang med at udbygge sine atomkapaciteter, men så der Torsten, er jo bestemt nogen tilbage.
Torsten Bæk, aktiechef i MindVest. Hvis vi tager den her sidste del af det, forsyningsselskaberne, hvilken overvejelse gør I jer i den her balance, som Anders Hjelte fra akademikerpension taler om mellem det fossile, og så er det her tilfælde det nukleare?
Det er vanskeligt rigtigt, som Anders siger, at finde, kan man sige, det selskab, der er 100% kernekraft eksponeret i sin elforsyningsgrad. Men der er selskaber, der omstiller sig, og som øger deres forsyningsgrad og deres energimix over i retningen af kernekraft. Nu blev der nævnt Korea. Korea kom lige med en ny energiplan i fredags, der rækker frem til 2038, og der vil de gå fra omkring 70% fossilt, og så 30% vedvarende, som primært er A-kraft i dag, til at ændre mixet til 70% vedvarende, og der skal over halvdelen så udgøres af kernekraft.
Men Thorsten Bæk, når man kigger på verdenskortet, er det lige før man kan skære det så hårdt op at sige, at det vi har hjemme kender som en Ørsted, altså transformationen af Dong Energy fra at være et sort selskab til at Ørsted i stigende grad satsede på havvind og blev grønt, men det var jo ved netop havvind ved vindmøller. Er det sådan, at man, når man kigger ud for eksempel i Sydkorea, at så den omstilling fra sort til grøn, at den i dag i høj grad vil ske ved omstilling til atomkraft, altså væk med kul og over til atomkraft?
Ja, det er i hvert fald det, der er i planerne fra blandt andet Sydkorea, og også fra Japan og Singapore for den sags skyld. Så der er en masse bevægelser i gang, men Anders har også sagt det jo et par gange, altså langsigtet. Det tager lang tid.
Men, og en af de ting, der er, tid er penge, om man vil, det fordyrer projekter meget, at det tager så lang tid. Hvis vi tager nogle af de nærmeste eksempler, der har været, for eksempel det store atomkraftværk op i Finland, ja, det blev udskudt, og er blevet dyrere og dyrere og dyrere. Så jeg kan godt tænke mig lige at prøve at dykke lidt ned i forretningsmodellen her. Altså, hvorfor skulle det være en god forretning? Hvorfor skulle der være et afkast? Jeg er fuldstændig med på, at atomkraft vil kunne levere stabil strøm, og også strøm uden CO2-udledninger. Men Thorsten Bæk, lad os lige prøve at dykke lidt ned i, hvorfor der skulle være penge at tjene i det. Altså hvorfor for eksempel det atomkraftværk, der er blevet bygget i Finland, hvorfor det skulle være en god investering?
Jamen, din observation er, at der er værker, der er blevet forsinket i den grad mellem 7 og 13 år, typisk i vestlige lande, har vi set flere gange. Og det er klart, det ødelægger kalkylen. Men igen, Ude i Asien kan vi se, at man når faktisk tættere ind på det, man har sagt, tiden vil tage. Og derudover, så er vi igen tilbage i det her med værdikæden. Vi tror, det er en god idé at sprede sig. Der vil være nogen, der investerer og er rigtig dygtige til det og når hjem på tid og plan, og de vil kunne skabe et afkast. Dem, der ikke kan det, de er ikke dygtige nok, og de vil så heller ikke kunne skabe et afkast, hverken til dem selv eller de aktionærer, der er bagved. Men De produktionskapaciteter, der kommer op at stå, de skal bruge noget teknologi, så de skal bestille en reaktor. Så kan det godt være, at de bliver forsinket, fordi de ikke er gode nok til at styre det samlede projekt. Men det er deres risiko, ikke dem, som har leveret reaktoren.
Anders Schelde, investeringsdirektør i Akademikerpension. Når vi kigger på kendsgerningen, når vi kigger på de konkrete projekter, der har været også med nye atomkraftværker, så er de blevet ekstremt meget dyrere, end man regnede med, da man satte det i gang. Hvordan påvirker det din vurdering af sådan forretningspotentialet i atomkraft?
Jamen altså, der har været nogle uheldige cases. Du nævnte selv den op i Finland. Det tror jeg er de bedste eksempler. Men der er jo også nok andre, der er opført til tiden og til planen og nogenlunde til omkostningen. Men det korte lange er, at i dag kan vi jo opføre, i hvert fald de fleste steder i verden, opføre grøn energi billigere end atomkraft. Det kan opføre det hurtigere. Men det er jo ikke det samme som, at bare fordi atomkraft ikke er den billigste energiform, den ikke har en rolle at spille, for den kan noget andet med stabiliteten.
Men jeg skal lige
så
bare forstå det her.
Så det er jo det her mix, vi skal finde, finde ud af at sætte sammen rigtigt, og hver land vil have en forskellig løsning.
Men bare lige for at forstå regnestykket her. Altså, når solceller i dag er den billigste energiform, og jeg er helt med på, at der er nogle steder, for eksempel i Danmark lige nu, hvor solen ikke skinner, men det er den billigste energiform, så lyder det på en eller anden måde sådan lidt mere købmandssnusfornuftigt at satse på det, der er den billigste produktionsomkostning, når elprisen, kan man sige, jo vil være den samme, uanset om det kommer fra sol eller atomkraft. Så hvorfor ikke satse på det, der ligesom er billigst at producere?
Men det er jeg meget enig i, hvis du tager en dansk betragtning. Altså i Danmark har vi masser af vind, så det er nok det, vi bedst skal spille ind med, og vi er rigtig gode til at bygge vindmøller osv. Men man skal lige betænke topografien i et land som Japan for eksempel. Ikke? Altså det kan godt være, det er et stort land, men der bor altså også 125 millioner mennesker på 20% af arealet. Resten det er bjerge og dybt hav omkring. der er bare rigtig, rigtig svært at stille vedvarende energi op i Japan, og der er en god grund til, at man har atomenergi, fordi man har også masser af brug for det til industrien og alt ting.
Og et af de områder, hvor man har forventninger til, at det vil være mere lønsomt, og der vil være bedre forretninger, det er nogle af de nye, mindre modulære reaktorer, der er ved at blive udviklet. Torsten Bech, du var inde på det i den her anden del i værdikæden, ny teknologi. Men hvad er det for et potentiale, du ser i de her mindre modulære reaktorer som investering?
Jamen, der kommer en ny teknologi, som udnytter det her brændsel meget bedre, og som har en anden sikkerhedskarakter rundt omkring sig. Det gør den her teknologi super spændende. Og så er skalamæssigt, så er det ikke så store projekter, som at bygge et helt kernekraftanlæg efter traditionel teknologi. Der mangler stadigvæk noget arbejde med at få gjort det her rentabelt og prisdygtigt, og man skal have prispunkter ned.
Og det kan også måske forekomme en lidt bit smule sådan håbefuldt, forstået på den måde, at hvis man tager et internationalt energiagentur, så er de vurderet, at der på global plan lige nu er op mod 80 forskellige virksomheder, der forsøger at eksperimentere og udvikle og skalere de her modulære reaktorer. Og jeg tænker bare, at der er ikke nogen af dem, der er på markedet endnu. Der er ikke nogen af dem, man kan få en pris på. Men når det lykkes på et eller andet tidspunkt, så må der altså være mange af de her 80 selskaber, måske også nogle af de danske, der bukker under sig. Er det ikke, Torsten Bech, en meget risikabel investering, når der er så mange, der forsøger at kæmpe om det her, og der ikke engang rigtig overhovedet er nogen, der kan levere det endnu?
Der er risiko ved investering i det her. Vi kan kun investere i de børsnoterede aktier, og dem er der ikke særlig mange af, der sådan har den her small module tilgang, altså de små reaktorer inden over sig. Og der vil også være et udskillingsløb på den bedste teknologi. Sådan var det nok også med vindmøller tilbage i tid. Der var også nogle producenter, som kunne noget, og som ikke er her i dag.
Her afslutningsvis, Anders Schelde, investeringsdirektør i Akademiker Pension. Hvis man sidder derude, der er jo stadig flere danskere, der også begynder at være småsparere. Hvad vil din råd være? Fordi hvis jeg lige skal opsamle lidt, så har du sagt, at man skal have en ret lang tidshorisont. Man skal være ret bevidst om ret komplekse risici. Altså, hvis man sidder derude, og jeg er med på, at I som henholdsvis en pensionskasse og en investeringsforening nok tænker, at det er der, man skal lægge pengene. Men hvis folk nu også har mod og risikovillighed til selv at investere, hvad skal man så være på vagt over for at tænke sig grundigt over, hvis man kaster sig ind i det her investeringsfelt?
Ja, man skal i hvert fald gøre et godt stykke arbejde med at finde de ørsteder, der er derude, om man vil, som har en stærk strategi på det her område. Der kunne måske være noget at hente, og jeg er meget enig i en udlægning af værdikæden, der kunne måske også være noget at hente i starten af den. Og så er der inde i midten, altså med udvinding af uranen, så er der inde i midten der, hvor man faktisk producerer atomreaktorerne. Der er nogle meget, meget få muligheder. Jeg tror, der er 2 børsnoterede i USA for nærværende. Dem kunne man jo godt kigge på, men der skal man godt nok... det er high risk, det er det.
Torsten Bech her, kort til sidst. Har du et fif? Altså, man skal bare huske her, at når man selv investerer, så er det svært, kan man sige, ligesom at sprede risici så meget, som I totalt er i stand til professionelt. Men er der et godt råd her til sidst?
Altså, den måde, vi har gjort det på, er jo, at vi har lagt det her vedvarende energi ned i en fond, der hedder sol, vind og A-kraft. Og A-kraftdelen har vi prøvet at sprede os ud på de her 3 områder, som jeg nævner før. Altså spredning er en form for redning, også i det her, når der er så stor usikkerhed. Og vi har også store investeringer i første delen af værdikæden, men vi tror ikke, den kan stå alene, altså det at købe mineselskaber, der udvinder uran.
I skal have tusind tak, fordi I kom. Jeg er helt sikker på, at der er nogen, der lader sig provokere. Der er andre, der ser store potentialer i atomkraft. Det er i hvert fald en debat, der er kommet, og det er måske væsentligt at være opmærksom på, at den grønne omstilling, vi ser i rigtig mange lande, ikke mindst i Asien, den er lige nu drevet af atomkraft. Og derfor er vi nødt til, også her i Guld og Grøn Skov, at sætte skarp fokus på både risici og muligheder. Torsten Bech, aktiechef i MyInvest, og Anders Schelde, investeringsdirektør i Akademiker Pension. Tak, fordi I kom. Søndagens valg i Tyskland vil få afgørende betydning for erhvervsudviklingen i Danmark her i de kommende år. Ikke mindst på det grønne område, hvor det kan blive udslagsgivende for udbygningen af både energiinfrastruktur og fabrikker og produktionsfaciliteter her i Danmark, om den nye regering i Berlin vælger enten at fortsætte den hidtidige kurs, altså med grøn omstilling, satsning på grøn brint, eller om der sker en opbremsning. Og jeg er i hvert fald nysgerrig på, hvad der kommer til at ske, og nu vil jeg meget gerne byde velkommen først til dig, Henrik Frandsen, du er klimaordfører for, du har mange ordførerskaber, men også klimaordfører for Moderaterne. Velkommen her til Guld og Grønne Skov.
Mange tak for det.
Det valg, vi så i Tyskland, hvor der jo på mange måder var en, det ser ud til, at der kommer en midterregering i virkeligheden, som vi også kender det herhjemmefra. Bare lige her kort først, hvad ser du af perspektiver i forhold til den grønne omstilling også herhjemme og i Europa?
Jamen, det er jo et yderst relevant spørgsmål, fordi man må sige, at det var jo ikke det, der optog tyskerne i den her valgkamp. Det var jo indvandringsspørgsmålet, og så også økonomi. Den tyske økonomi er jo voldsomt udfordret for tiden. Men jeg tager det egentlig som et udtryk for, at man kan sige, at der er gået hverdag i det med klimapolitik, men alle er sådan set enige om, at der skal ske noget på det her område, hvis vi lige fraregner af det måske. Men jeg ser ikke den nye kansler som en, der vil sige, jamen godt, nu stopper vi den grønne investering, nu stopper vi den omstilling, der er i gang. Altså jeg tror egentlig, det kan godt være, at vi ikke kommer til at køre i 6. gear længere, det kan være, at vi kommer til at køre i 5. gear, men at den skulle gå i stå, det kan jeg ikke se for mig.
Men den sandsynlige nye kansler, nu skal regeringen lige dannes, men Friedrich Merz, kanslerkandidaten fra CDU, som har meldt ud, at han forsøger at danne regeringen sammen med Socialdemokraterne, altså en sort-rød alliance, har jo trods alt ført valgkamp på og vil ændre prioriteterne fra, at han siger, at man i de senere år, hvor der var en rød-grøn regering, satsede alt for meget på grøn omstilling og for lidt på økonomisk vækst. Det vil han vende rundt nu. Så der er vel tale om et omslag?
Jamen, der kommer jo en anderledes prioritering. Det tror jeg godt, vi kan regne med, i og med, at vi rykker jo over i retning af CDU-CSU her. Men det bliver jo ikke sådan en katastrofeopbremsning eller en håndbremsevending eller noget i den retning, hvis man skal bruge de udtryk her. Og man skal også huske på, at for at Friedrich Merz han kan blive kansler, så skal han jo have SPD med. Han har jo fraregnet AfD som en mulighed, så han kan jo ikke blive kansler, uden han har SPD med. Så er jeg sikker på, at når de skal til at skrive deres store regeringsaftale, som jo er meget, meget detaljeret, når vi snakker Tyskland, jo nærmest et juridisk dokument, man laver der, så vil der også stå noget omkring grøn omstilling stadigvæk.
Nu vil jeg også gerne byde velkommen til dig, Rikke Wittendorf Nørgaard. Du er underdirektør i DI for Europapolitik. Velkommen her til Guld og Grønne Skov.
Tak skal du have.
Hvad man nu vælger i det nye kansleramt, altså den nye kansler, kan få meget stor betydning også for danske virksomheder, fordi den fase, vi er i den grønne omstilling, har jo i høj grad rettet sig mod ligesom, at levere energiløsninger også til det tyske marked. Set fra et dansk erhvervsperspektiv, hvad er det for en situation, vi står i lige nu med den udsigten til den nye regering i Tyskland?
Først og fremmest vil jeg sige, at Tyskland er jo en sindssygt vigtig samarbejdspartner for os og vores absolut største eksportmarked for energiteknologi. Bare i 23 var den samlede danske energieksport på omkring 13 milliarder kroner, så det er mange penge, der er tale om. Der har været blandede meldinger fra de tyske partier i forhold til, hvad de vil gøre på den grønne omstilling og de næste uger og måneder bliver definerende, som vi også var inde på tidligere. Hvad kan CDU komme igennem med? Hvad kan SPD komme igennem med? Det vi hæfter os ved, det er, at fundamentet er i orden. Vi har to partier, som begge bakker op omkring Paris-aftalen. De bakker op omkring The European Green Deal.
Men jeg synes bare, at hvis vi kigger ud over altså de politiske vinde, der blæser, så er der ligesom... Nu modvind er jo meget godt, når man har havvindmøller, men der er på en eller anden måde bare et sug væk, som måske i virkeligheden fra Danmark. Altså først så vi valget af Donald Trump, hvor han meget hurtigt altså trak USA ud af Paris-aftalen. Hvad konsekvenserne af det har vi til gode at se, men det er nok ikke noget, der ligefrem er godt heller for det grønne del af dansk erhvervsliv. Og nu ser vi altså en ny tysk regering, som alt andet lige vil sænke tempoet i den grønne omstilling. Så altså Rikke Wittendorf Nørgaard, underdirektør for Europapolitik i DI, altså kombinationen af USA, der stopper, Tyskland, der også bremser, det er vel ikke godt for dansk erhvervsliv?
Jamen, jeg tror ikke, jeg er helt enig på præmissen, og det er også derfor, jeg taler om det her fundament, som faktisk er i orden. Det synes jeg er værd at hæfte sig ved på et tidspunkt, hvor USA trækker sig ud af Paris-aftalen. Der, hvor det ser ud til, at CDU og SPD de kan møde hinanden, det er især på energipolitikken. Ønsket om lavere energipriser er sådan en driver for begge partier. Så er det rigtigt, at CDU har en noget mere konservativ tilgang til den grønne omstilling sammenlignet med SPD. De vil sandsynligvis fokusere på sådan gradvis udfasning af kul, muligvis genoverveje atomkraft også. Og det kan godt betyde en langsommere overgang til vedvarende energi, men vil samtidig sikre en stabilisering af energipriserne. Så energipolitikken vil være det fokus for deres samarbejde her. Nu, og så bliver spørgsmålet i højere grad, hvordan vil de finansiere det her? Og det er i virkeligheden der, at de største brydninger foregår på industripolitikken. Hvad er det for nogle værktøjer, der skal i spil for at få gang i væksten i Tyskland igen? Fordi en ting er den grønne omstilling, og den anden ting er Tysklands økonomi og konkurrenceevne helt generelt, og der er brug for investeringer hele vejen rundt.
Nu siger du, at den sandsynlige nye kansler, eller lad os sige, han bliver kansler, der er ikke rigtig andre muligheder, Friedrich Merz fra CDU, har et mere konservativt klimasyn. Og det burde måske være sød musik i ørerne på dig, Frederik Bloch Münster. Du er klimaordfører for de konservative. Også velkommen her til Guld og Grønne Skove. Er du begejstret ved udsigten til en konservativ kansler i Tyskland i forhold til også erhvervsudviklingen i Danmark?
Jamen, vi synes jo, der, det skal jeg også synes som konservativ, men at CDU jo er en kraft, der arbejder for det gode. Jo mere indflydelse EPP's partier har i Europa, jo bedre. Og det er jo klart, Tyskland kommer jo til, og er jo allerede en af vores største samarbejdspartnere og forretningspartnere. Og det er jo klart, at for at Danmark også kan blive en succes med sin grønne omstilling, så er det jo også vigtigt, at man kan afsætte mange af de produkter, vi laver i Danmark, til Tyskland, herunder det her brintrør, som vi jo aftalte for nogle uger siden at lave. Fordi det skulle ikke laves, hvis ikke vi vidste, at en ny CDU-regering også ville prioritere brintstrategien. Fordi det er enormt, enormt vigtigt for Tyskland også, at de kommer over på brint.
Men Frederik Bloch Münster, prøv lige at hjælpe mig med at forstå, hvad det egentlig er for en grøn kurs, hvad det er for en klima-energikurs, som CDU og den nye kansler Friedrich Merz kommer til at ville føre. Fordi du siger, at man havde ikke truffet beslutning i Danmark om både at investere ret betydelige, altså milliardbeløb af skattekroner, men også at give en stor lånegaranti til det her nye brintrør fra Esbjerg 7-tallet ned til den tyske grænse, hvis man ikke var sikker på, at man ville fortsætte den grønne omstilling i Tyskland. Men hvor sikker kan du egentlig være på det?
Jamen, der er jo intet i disse tider, der er sikkert. Men jeg vil sige det så meget, at når man læser, hvad Merz han er gået til valg på og talt om, så har han jo et meget mindre diskriminatorisk tilgang til den grønne omstilling, end vi har i Danmark jo. Altså, Merz har jo kaldt det en kæmpe strategisk fejltagelse, at man har lukket de kernekraftværker, man nogle gange har lukket i Tyskland. Og jeg synes også, jeg hører indikationer på, at de jo gerne vil væk fra det, man har erstattet kernekraften med, nemlig kul. Og så kan det godt være, at det stadigvæk er nogle kilder, som udleder, men det er dog trods alt nogen, der har en større fortrængning end kul. Og det er klart, at den her diskussion omkring grøn omstilling og erhvervsliv, ikke, det bliver hurtigt sådan en snak om, at for at give gode rammevilkår, så skal man slække på klimakravene. Men lad mig lige minde om, at det er jo CDU'er, der er kommissionsformand i EU, altså Ursula von der Leyen. Det er jo en af Merz' egne folk, eller Merz er en af hendes folk, afhængig af hvem man spørger. Ja. Og der handler det jo også om at sige, men altså, der er jo, det er, CDU er jo i høj grad en drivende kraft for meget af den grønne politik, men det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at når vi som konservativ dansk parti skal have noget grønt igennem i EPP-gruppen, jamen så er det jo CDU, vi skal danse med for at få EPP til at mene noget grønt. Ja, og der er det ikke nogen gange, nogle gange lykkes det ikke.
Ja, nu henviser du til det her Europæiske Folkeparti, som jo er, altså EPP, som er ligesom den konservative partigruppe i Europaparlamentet, hvor I så sidder sammen. Men du kender jo også her, at der jo faktisk er meget store brydninger. Og er sandheden ikke, Frederik Bloch Münster, klimaordfører for de konservative, at I det konservative Folkeparti i Danmark i virkeligheden måske er mere enige med SPD, altså det socialdemokratiske parti, når det kommer til grøn omstilling?
Det tror jeg ikke, man kan stille op på den måde der, fordi man skal huske på, at den grønne omstilling skal være en god forretning. Og der er det jo vigtigt for os at have fokus på, at rammevilkårene skal være gode. Og det er også derfor, jeg siger, man kan ikke bare sige, nu slækker vi på klimakravene for at hjælpe vores konkurrenceevne, fordi det er som at tisse i bukserne. Det kan godt være, at det giver noget på meget, meget kort sigt, men på lang sigt, der bliver et grønt fokus jo license to operate for erhvervslivet. Og jeg vil så også bare sige, altså SPD har jo meget mere snævert syn på den grønne omstilling, end vi har, og CDU åbenbart har, fordi vi ønsker at bruge hele værktøjskassen, også kernekraft. Og men, det er man jo ikke villig til i de socialdemokratiske bevægelser rundt omkring Europa, desværre.
Men jeg er med på, at du her siger fra det danske konservative folkeparti, at man ikke kan slække på klimakravene hensyn til konkurrenceevnen. Det vil være som at tisse i bukserne. Men spørgsmålet er bare, om det ikke i virkeligheden er det, der er ved at ske, Henrik Frandsen, klimaordfører for Moderaterne. Altså er der ikke det, den forskydning, der sker nu, at en ny kansler, Friedrich Merz, har sådan set lovet vælgerne, at han vil netop slække lidt på klimakraven. Lad os tage en konkret ting. Udfasningen af fossile biler, som ellers var sat til 2035, ja, den vil han udskyde yderligere for ligesom at give lidt mere tid til den tyske bilindustri. Så sker der ikke det nu, at man slækker på klimakravene i håb om, at det vil kunne forbedre konkurrenceevnen?
Jo, altså det er jo det, han har givet udtryk for med de udsagn, som du nævner der. Det er klart. Men igen, så skal han jo have lavet et regeringsgrundlag, eller en regeringsaftale sammen med SPD også her. Og jeg er sikker på, at de vil trække i den anden retning. Men jeg vil lige sige til Frederik Bloch Münster, altså det var jo en anden konservativ bundeskansler, Angela Merkel, som valgte at lukke atomkraftværkerne i sin tid. Jeg tror, det var på baggrund af den katastrofe, der var over i Fukushima i Japan, hvor man træffede en meget, meget hurtig afgørelse omkring det. Nu er det så en konservativ kansler, der så vil, sandsynligvis kommende kansler, der så vil genindføre det igen. Det er jo sådan lidt, slingerkursagtigt, må jeg sige. Vi har jo også et konservativt folkeparti herhjemme, som også har fået en åbenbaring omkring atomkraftværker og vil til
det. Og Henrik Frandsen, hvor ligger du og Moderaterne? Altså, der er ligesom to diskussioner her. Der er både om Tyskland, kan man sige, ved genstart atomkraft, og så er der diskussion om Danmark. Hvor ligger du i de to spørgsmål?
Jamen, jeg er ikke modstander af atomkraft. Jeg synes sådan set, det er en rigtig god teknologi de steder, hvor det giver mening. Jeg mener bare, i det danske energimix, der er det vigtigt, at vi holder fokus på vedvarende energikilder, sol, vind, biogas og hvad vi ellers har af muligheder der. Fordi det er klart det billigste, når vi kigger på en dansk sammenhæng her. Så kan det jo sagtens være, at man ude i Europa, jeg ved ikke, om det er attraktivt at etablere nye atomkraftværker i Tyskland. Det må man jo ligesom sætte sig ned og regne på dernede. Jeg ved, man gør det i Frankrig, man gør det i Sverige. Og det er jo rigtig fint. Jeg har ingen berøringsangst i forhold til atomkraft. Jeg mener bare ikke, det er noget, der er konkurrencedygtigt.
Jeg kunne godt tænke mig lige at bringe det ned på jorden, i virkeligheden ned i den sønderjyske jord. Fordi jeg synes, der begynder at tegne sig lidt et mønster af, at vi måske er ved at få det, jeg vil kalde sådan den sønderjyske klimamafia. Vi har tidligere haft meget snak om en jysk trafikmafia, men når man kigger i klimaudvalget i Folketinget, så er der faktisk påfaldende mange klimaordfører, der er valgt og kommer fra Sønderjylland. Frederik Bloch Münster, du er fra Esbjerg, og Henrik Frandsen, du har også en lang fortid i det sønderjyske. Også senere.
Bor i Sønderjylland.
Bor i Sønderjylland.
Sønderjylland, ja.
Men lad os lige prøve at fokusere på, hvad der er for nogle jobmuligheder, også i den grønne omstilling, i relation direkte til Tyskland, altså hvor sammenhængen er en til en. Altså hvad tyskerne gør, er det, der ligesom skaber jobs. Altså Frederik Bloch Münster, hvad er der for nogle jobperspektiver i den sønderjyske region nu, også med det her nye brintrør, som i virkeligheden, altså hvor takslagene bliver slået i Berlin?
Jamen, og hvis jeg lige må starte med at sige, Lars, der er jo meget, der ændret sig siden Merkel. Merkel har lavet mange fejlagtige analyser, så jeg skal ikke forsvare Merkel på nogen måde, bare som svar til det, Henrik sagde. Men det, der skal siges omkring det her med job, det er jo, at det er jo ikke bare med brint, men bare med energi og transporten af strøm generelt. Altså, nøglen til, at den grønne omstilling bliver en succes i Europa, det er, at vi kan sælge strøm til hinanden. Vi kan være hinandens batterier. Infrastrukturen skal være på plads. Og det har jo et enormt potentiale, fordi vi kommer til at producerer forhåbentlig vildt meget strøm ude i Nordsøen, og når det ikke kan sælges som direkte strøm, der går i stikkontakten, så skal det jo laves om til noget andet, brint, power to x og andet, som kan sælges i en anden form end en strømform. Og det er enormt vigtigt, og det er jo milliarder af kroner, vi taler. Vi taler tusindvis af jobs. Det kommer til at være så gavnligt for Danmark, hvis vi kan få det her op at flyve. Og det er også derfor, vi havde jo ikke gået med til at give de her penge til det her brintrør, hvis ikke vi troede på, at det her det ville blive et sats, som vil belønne sig i sidste ende. Men det giver god mening, at Syd- og Sønderjylland spiller en central rolle, fordi det er jo her igennem eksporten til resten af Europa. Ikke bare Tyskland, men resten af Europa.
Men det er vel rigtigt forstået, at det i høj grad er Sønderjylland. Altså nu kalder jeg lidt i spøg medlemmer af den sønderjyske klimamafia. Men det er vel i jeres region, der hvor I er valgt, der i høj grad vil komme til at nyde gavn af det her, ikke Henrik Frandsen?
Jo, jeg tror, vi skal udvide det til Sydjylland. fordi at Esbjerg-området er jo et kraftcenter, når det gælder udbygning af vedvarende energi, offshore vind og så videre. Ikke også?
Og det er så også der, Frederik Bloch Münster er fra.
Ja, det er med på. Sønderjylland, det er de nederste fire kommuner i Jylland. Sydjylland, det består af 12 kommuner. Jeg tænker, det er hele den region, og det bliver... er bare nødt til at sige, det bliver jo kraftcentret for den grønne energiomstilling i Danmark. Fordi det er der, hvor kablerne kommer ind fra Nordsøen. Det er der, hvor brintrøret kommer til at gå igennem. Det er der, hvor alle infrastrukturen omkring vedvarende energi til det europæiske marked, de kommer til at gå igennem. Så derfor så, om man kan lide det eller ej, så, eller om der er en sønderjysk trafik, eller hvad hedder det, energimafia, eller der ikke er det, så er det bare umuligt at komme udenom det sydlige Jylland. Og det bliver her, at udviklingen kommer til at foregå. Det er også her, virksomhederne kommer til at ligge, og arbejdspladserne, de bliver etableret.
Men det afgørende er jo, at tyskerne så efterspørger den energi, der kan komme fra Danmark. Og Rikke Wittendorf Nørgaard, når vi kigger på tysk økonomi, så er man i et slæbegear, man er kommet bagefter i digitalisering. Altså, der er virkelig, virkelig mange områder, hvor det ser dystert ud for tysk økonomi. Og et af problemerne er, at man har for dyr energi. Man satsede for meget på russisk gas, da den blev lukket ned, og man samtidig også havde droppet atomkraften. Ja, så var man lige pludselig, altså, så var god råd dyre. Så det første og øverste, der måske står på dagsordenen, det er for billigere energi i Tyskland. Tror du også med dansk erhvervslivs briller, at man fra tysk side vil kigge mod Danmark eller andre steder?
Det tror jeg, man vil, af flere årsager. Altså, investeringer i grøn energi og energiinfrastruktur er fuldstændig afgørende for hele Europas konkurrenceevne, også for Tysklands og i den grad også for Danmarks. Og Tyskland har været udfordret, som du siger. De har været udfordret i forhold til at være afhængige af russisk gas, i forhold til det med de høje energipriser efter krigen i Ukraine. Og det gør, at de naturligt kigger mod grønnere løsninger. De ser på mange af de grønne teknologier og de løsninger, som Danmark benytter, de leverandører, som vi har i Danmark. Og som nettoeksportør af grøn energi, er vi helt afhængige af at have et stærkt samarbejde med Tyskland. Det kan man se i forhold til på brintområdet, udbygning af energiinfrastrukturen i Østersøen osv. Og vi tror på og håber også, at den dialog fortsætter. Det er det, som vi kigger ind i, det vi har arbejdet på.
Men ser du også, at det i høj grad vil være så i Sønderjylland og Syddanmark? Fordi der er den her inddeling, at Esbjerg ikke er med i Sønderjylland osv., men altså den sydlige del af Jylland, at det er der i virkeligheden vil være et nyt Klondike-stemning for energiløsninger?
Vi har producenter af grøn teknologi og grøn energi i hele Danmark, men det er da klart, der er en koncentration af virksomheder i den region. Jeg ser det ikke som en sønderjysk, hvad kalder du det, klimamark.
Ja,
det er ikke et ord, jeg har hørt, eller et betegnelse, jeg har hørt før. Det her er en generel ting, som jeg startede med at sige, så er Tyskland vores største marked for eksport af energiteknologi, og det går på tværs af hele Danmark.
Frederik Bloch Münster, klimaoverfører for De Konservative. Hvad skal vi gøre fra dansk side for at sikre os, at det meget snirklede, omfattende regeringsgrundlag, der nu skal skrives i Berlin, at det rent faktisk fastholder nogle af de planer for at købe energiløsninger og konkret energi i Danmark?
Jamen, det er jo et godt spørgsmål, men jeg tror egentlig bare, at det handler om at have en god dialog, altså både på regeringsniveau, men selvfølgelig også på et mere lavpraktisk niveau. Ikke? Altså, vi taler jo tit med CDU som parti, uofficielt og officielt, og der er det jo bare vigtigt at blive ved med at holde dem fast i, at hvis de har et behov, så vil vi jo fra Danmarks side gerne forsøge at løfte det behov sammen med dem, fordi der er en stor efterspørgsel i Tyskland efter brint, og der kommer en stor efterspørgsel også i Belgien og Holland, og der er det bare vigtigt, at de ved, at så længe de har behov, så skal vi nok producere det, der skal til for, at vi også kan eksportere noget til dem, fordi vi skal hjælpe hinanden, og der er jo intet bedre end at hjælpe hinanden på en måde, hvor at danskerne bliver rigere, og tyskerne får billig energi, som de kan udvide deres industri med på en grøn måde.
Men jeg må sige, at jeg fornemmer altså, at der er det her omslag i den europæiske energipolitik fra rød-grøn måske over til netop sort-rød, men måske også herhjemme. Og her til sidst, Frederik Bloch Münster, altså de nye og jo noget mindre ambitiøse planer, man har for havvind herhjemme, som man har været nødt til måske at indrette efter, at der ikke var nogen, der bød på de havvindudbud, der havde været. Men man har jo sænket ambitionsniveauet herhjemme, så er vi i virkeligheden allerede i Danmark ved at indstille os på, at man i Tyskland og Europa har nogle lidt lavere ambitioner i forhold til den grønne omstilling?
Det er jo også et godt spørgsmål. Altså, vi synes jo selvfølgelig, det er under al kritik, at vi nu ikke engang står til at få 4 gigawatt havvind i 2030, som regeringen ellers skrev i deres klimafremskrivning tilbage i august måned, at man dog trods alt stadig ville få. Og det er jo problematisk, fordi det mindsker vores mulighed også for at lave noget, vi kan eksportere, fordi vi har jo også en industri og en masse private borgere, som skal bruge grøn strøm i kontakterne, og det skal jo selvfølgelig være første prioriteten, men vi vil jo gerne eksportere, så vi skal jo have skabt de rette rammevilkår. Der er vi jo selvfølgelig kritiserende over for, at regeringen gerne vil over i statsstøtteretningen, men altså det, og det kan blive en lang, lang snak, især med Henrik også, men det er bare noget juks, så vi skal have rettet op på det, fordi vi skal simpelthen have skabt den grønne strøm, der skal til, fordi ellers så kan intet af det her få flyvehøjde.
Henrik Frandsen, du må lige lov til at svare på det. Nu er vi både øse med skattekroner til nogle lavere ambitionsniveauer.
Jamen, det er fordi verden jo fundamentalt har ændret sig. Altså, vi så jo dengang, der var det havvindmølleområde, der hedder Thor, da det var i udbud, der var der jo, jeg kan ikke huske hvor mange, der bød maksimumprisen, man kunne byde der, og man måtte trække lod til sidst om, hvem der skulle have den. Der havde man en situation omkring økonomien i de her. Det har så ændret sig fundamentalt med prisstigninger, med forsyningskæder, der ikke hænger sammen med dem, med et elforbrug, som ikke er så højt, som man havde forventet. Og det gør så, at økonomien er anderledes i dag. Og vi skal videre med den grønne energiomstilling, og det kommer vi kun, hvis staten går ind og sætter en hånd i ryggen på de firmaer, som skal byde på det her, fordi ellers så går det i stå, fordi økonomien er så fundamentalt ændret i det, at hvis ikke vi går ind og ligesom hjælper til der, så kommer vi ikke videre, og det er vigtigt, at vi kommer videre med den grønne energiomstilling også, fordi ellers så mister vi konkurrenceevne på den lange bane i Europa.
Frederik Bloch Münster, lige her kort til sidst, er konservative villige til at lægge mandater til, at man bruger ekstra skattekroner på havvind, altså simpelthen fordi det opfattes som en nødvendighed, som Henrik Frandsen her siger?
Altså, vi kommer jo aldrig til at være ultimative omkring noget som helst, og vi har jo også lagt skattekroner i det her brintrør, men vi synes jo selvfølgelig, at statsstøttevejen ikke er optimal. Man havde en åben dørordning, hvor 34 bydere ville lave havvind. Det valgte man så at lukke på, trods af Energistyrelsen ikke mente, det var imod statsstøttereglerne. Jeg ved, klimaministeren bliver sur hver gang, jeg siger det, men det er jo sådan, det er det. Styrelsen selv, der har skrevet det. Og jeg håber bare, vi kan finde en løsning, hvor vi ikke behøver at tage en masse penge fra børneværelset for at lave det her, fordi vi har en god nettoformue i Danmark. Vi burde kunne finde nogle andre løsninger.
Frederik Bloch Münster, klimaordfører for Det Konservative. Tak fordi du var med her i Guld og Grønne Skove. Med mig i studiet her har jeg også Rikke Wettendorf Nørgaard, der er underdirektør for Europapolitik i DI. Altså ligesom prøve at forstå de her forskydninger, omvæltninger, der sker, så synes jeg på meget, meget, meget kort tid, at vi har set nogle ret drastiske omslag. Altså både at ambitionsniveauet er blevet sænket herhjemme konkret for havvind, men også at man nu vil bruge rigtig mange skattekroner på at støtte, altså, og det er på europæisk plan. Så den her kombination af lavere ambitionsniveauer og flere skattekroner, det er da svært at se som andet end en opbremsning og et tilbageslag.
Jamen, samtidig står vi midt i en uge, hvor der ikke kun har været tysk valg, men hvis vi kigger bare en dag frem, så kommer EU-kommissionen med deres helt store satsning, Clean Industrial Deal, som er deres bud på fortsættelsen af Green Deal og handler om omstilling af tung industri og udbygning af vedvarende energi. De fokuserer på at få styr på de lange godkendelsestider på vedvarende energi osv. osv. Så det cementerer jo den her opbakning, der er til dagsordenen også på europæisk niveau. Det, der bliver det store spørgsmål her, det er spørgsmål omkring finansieringen, og det er der, hvor der er nogle uenigheder og nogle store sværslag, der skal ske også på europæisk niveau de næste par måneder, hvor det bliver ekstremt interessant at se, hvor Merz han lægger sig. Han har den her Schuldenbremse som en gældsbremse, som er et problem for ham, og som han kommer til at skulle lægge arm med både SPD, men faktisk også helt ud på venstrefløjen, for at kunne omgås.
Og herhjemme, ja, der har vi flere penge på kistebunden, men de kan ikke bruges til så meget, hvis tyskerne ikke efterspørger det, fordi det er tyskerne, der skal købe det, men vi har pengene. Spørgsmålet er, hvad de gør i Tyskland. Det må vi se. Rikke Wettendorf Nørgaard og Henrik Frandsen, I skal have tusind tak, fordi I kom.
Velbekomme.
Tak.
Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Forandringens vinde blæser også ind på direktionsgangene og dybt ned i regnskabsafdelingerne. For et af de større og måske mere turbulente omslag, der også lige nu er ved at ske i Europa, er en opbremsning i de krav til bæredygtighed, som de allerstørste virksomheder ellers er blevet underkastet. Det omfattende EU-bæredygtighedsdirektiv, også forkortet CSRD, og som blev sat i gang sidste år, og skulle få Europas virksomhedsgiganter til at kortlægge og registrere deres belastning af natur, miljø og klima, ja, det står til at skulle forenkles og måske ligefrem delvis rulle tilbage på nogle områder. Så måske er Europas mest ambitiøse grønne initiativ også her ved at blive farvet sort-rødt. Meget mere om det en anden god omgang. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for P1, og min producer, hun hedder Maja Zachariasen. Mit navn, det er Lars Trier Mogensen. Tusind tak for at lytte med. God vind.